الآن على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه فوائد مهمة من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه فائدة مهمة ambazo مستنبطة zimetolewa kutoka kwenye hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam. Hadithi maruf, inajulikana inda talabati alilm, mbele ya wanafunzi. Kisemwa hadithi ya Jibril ni maruf, hadithi ambayo maulama wengi wameitoa kwenye vitabu vyao kwa sababu inazungumzia mambo muhimu katika dini. Hadithi ameipokea Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal, asema bainama nahnu julusun عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكموجا سيسي أنا ما نشى مصحابة وكي ومكيتي فموجا نمتومة عليه الصلاة والسلام إذ طلع علينا رجل. إذ طلع علينا ماذا؟ اطلع علينا من رجل مرى akatutokezea sisi mtu. Huyo alokuja huyo ni malaika Jibril, lakini amekuja kwa sura ya mwanadamu mtu, na hiyo ni ada. Malaika mara nyingi walikuwa wakija Allah subhanahu wa ta'ala anawaleta kwa sura za wanadamu. Allah subhanahu wa ta'ala alibimtaja Maryam ndani ya suratu Maryam ya Qur'an, alisema wadhkuru fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan sharqiyya fattakhadhat min dunihim hijaba فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. الله سبحانه وتعالى سما تكمبلكيا روحه ويت يعني جبريل جبريل أمباي فتمثل لها بشرا سويا أليجمي فيليشيا ومريم وصورة يمتو عليك ملكا. Kwa hiyo si huyo anayezungumzwa tu na Umar bin Khattab kwa analokuwa alikuja na sura ya mtu pekee yake, ni wengi. Asema shadidu bayadhi pia, huyu mtu aliyekuja huyu mbele ya mtume nguo zake nyeupe sana, kusema kwake nguo zake nyeupe sana, kwa kuwa alikuja huyu mtu kwa lengo la kusoma. Mwalimu ni mtume, ni ishara kwamba talibu ilmi atakikana awe ni mtu msafi, ni kijana, ni mtu mzima, ni barobaro. Talibu ilmi, hapa hadithi inatufundisha kwanza adabu za talibu ilmi, atakana awe ni mtu msafi.
shadidu bayadhi thiyani, nguo zake ni nyeupe sana, hajakuja mchafu mchafu. Masufi wao wanaona ucha Mungu na zuhudi, aidha akawa na kanzu chafu vile vile vilemba viwili vitatu vyote vichafu. Kanzu na lapo. Lapo kuje kundu kuje usi. Masufi hao. Yaani wakashangala bagala, wanasema ni zuhudi ya dunia. Yaani hawaipendi dunia. Kwa hiyo kuto kuipenda kwa dunia, wanavaa vurugu vurugu. Unakuta ile kanzi na vipasho. Kipasho, kipasho, kipasho. Lapo kuje kundu kula blue. Kilemba kimoja kiko chini, hapo kimoja kiko hapo, lakini vyote vichafu. Ukiona wanazudi hawa. Sasa Uislamu hauko hivyo. Uislamu hauko hivyo. Jibril alipokuja mbele ya Mtume alayhi salatu wasalam, amekuja kama mwanafunzi, lakini angalia sifa zake. Shadidu bayadhi thiyabi, nguo zake nyeupe sana. Shadidu sawadi shar, nywele zake nyeusi sana tena. Hii ni alama ya kwamba ni msafi wa nguo na mwili, hata mwili wake pia ni msafi. Maana nywele zake ni nyeusi sana, maana yake ndevu zake nyeusi, nywele zake nyeusi sana, maana yake zinatengenezwa. Nasi ndio hivyo hivyo, watekana uwe msafi wa nguo, uwe msafi wa mwili. Sio wewe ni talibu ilmi nguo chafu, ndevu umezijaza mashaallah, lakini ziko shagala bagala, manywele vurugu vurugu. Watakana uwe ni mtu mashaallah msafi, ndevu yako umetia mafuta vizuri nzuri, kama imeanza mvi kama hivyo, unaitia rangi vizuri na kuwa imependeza, mtu wa sunna mashaallah. Jamani, lazima haya mambo tuyafanye kwa vitendo. Haya, hizi hadithi zikija kama hivi, kusikia peke yake na kuacha njiani haitufaidiki, haitufidishi kitu. Au pia tusilete ujanja ujanja. Kuna watu ni wajanja wajanja. Wana mwambia Mtume akasema, izratul muslim ila nisfi saq, izari ya muislamu ni mpaka nusu ya mundi. Yeye ile suruali yake kama jinzi ya shingi ya kwa ndani au akunja. Ujanja ujanja katika dini itakikana. La budda talibu ilmi salafi an yakuna fil wudhuh, mtu mwenye kujifundisha elimu as-salafi lazima awe katika wudhuh. Nikisema wudhuh naeleweka? Wudhuh ni uwe wazi, uwe wazi ukionekana, anayekuona mandhari yako ulivyo, maneno yako, vitendo vyako, anajua huyu ni sahibu sunna salafi. Maneno yako yasende tofauti na vitendo vyako. Maneno yako wewe salafiyu yasende tofauti na vitendo vyako. Utaingia katika wale ataamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum. La yura alayhi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun, haonekani na alama yoyote ya safari yule mgeni. Maana msafiri anaweza kutokea ana begi, ana mavumbi vumbi kidogo. Angalia, mimi nimekuja kutoka Tanga, hii kanzu yangu nyekundu huku chini, si nimekanyaga nini huko, zote ni alama za safari. Lakini wewe unatoka nyumbani, tumeshanyosha kanzu yako, mashaallah. Sasa yule aliyokujeni aliyokuja pale haonekani na alama ya safari. Wala yaarifuhu minna ahadun, katika sisi tuloketi pale hakuna hata mmoja ambaye anamjua. Na hii ni alama ya kwamba talibu ilmu atakana akasome popote, hata kama hajulikani na mtu hata mmoja hapo mahali, maadamu ni sehemu ambapo panachukuliwa elimu ya kisheria. Jibril alikuja direct kwa Mtume Muhammad. Na wewe pia tekana uondoke mguu mmoja mguu pili, uende kwa mtu unayejua kama huyu atanipa elimu ya kisheria. Kipengele hiki kinatufundisha kwamba usichukue elimu vurugu vurugu. Elimu haichukuliwi kila mahala vurugu vurugu. Inna hadha al-ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Angalieni kwa nani mtachukua dini yenu. Jibril amechukua kwa Mtume Muhammad. Amekuja, amechukua kwa Mtume Muhammad. Na wewe watekana umwangalie mtu ambaye anafuata nyayo za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, ndio uchukue elimu kwake. Sio kila mahali unaenda unaangusha sikio lako tu, hapana. Kwa hiyo wala yaarifuhu minna ahadun, hakuna hata mtu mmoja katika sisi anayemjua yule mtu. Wewe usikie upweke kwenda mahala ukasoma manhaj salafi, hata kama humjui yoyote mahala kama hapo, usikie upweke. Wewe si talibu ilmi. Akaja yule bwana hatta jalasa inda an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaketi mbele ya Mtume alayhi salatu wassalam. Faasnada rukubataihi ila rukubataihi, akaegemeza magoti yake kwenye magoti ya Mtume. Wawadha kaffaihi ala fakhidaihi, akaweka viganja vyake vya mikono juu ya mapaja yake. Maulama wakaistilafiana kidogo hapa, wengine wakasema juu ya mapaja yake yeye mwenyewe, wengine juu ya mapaja yake yani mapaja ya Mtume, maana aliegemeza magoti yake kwenye magoti ya Mtume. Kwa hiyo akaweka mikono yake juu ya mikono ya Mtume, ya mapaja ya Mtume. Sheikh Abdul Muhsin asema hapana, hiyo haingii kwenye adabu za talibu ilmi. Kwa hiyo hapa aliweka mikono yake juu ya mapaja yake mwenyewe. Baada ya kukaa namna hiyo, hii inatufundisha nini? Inatufundisha talibu ilmi wakati anasikiliza darasa kama hivi, usikae tu kiolela olela vurugu vurugu tu. Kwanza ukae mbele na ukae karibu ya mtu anayekufundisha, alafu ukae kwa nidhamu. Sio leo unasikiliza elimu umekita mkono umeinua mguu hivi, hapana, si katika nidhamu za talibu ilmi. Tayyib. Thumma qala, kisha akasema, ya Muhammad, e Muhammad, katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hajapatapo kumuita Mtume Muhammad e Muhammad isipokuwa katika siyak al-kalam, katika sentensi, katika mazungumzo. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. هي ني ستوري inazungumzwa. محمد رسول الله والذين معه أشداء على هي ني ستوري inazungumzwa. لكن الله hajapatapo kumwambia ya Muhammad darasa ya ayyuhan nabiy ayyuhar rasul wapi tu hiyo. Lakini alipokuja huyo aliyekuja amwambia ya Muhammad, e Muhammad, akhbirni anil islami, nipe habari kuhusiana na Uislamu. Yaani hili swali lake atakayeelezea Uislamu. Uislamu ni upi? Qala Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamjibu yule bwana mwanafunzi aliyekuja kusoma. Akamwambia al-Islam أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أكم تجي أنفسك تانو ذاك الإسلام ni kushuhudia kwamba hapana mola pasipo kwa haki isipokuwa Allah, na Muhammad ni mjumbe wa Allah. Wa iqami sala, na kusimamisha sala. Ikisema kusimamisha sala ni kudumisha sala, na sio kwamba watu waisimamishe watiswali, a a kudumishwa sala. Wa ijaa zaka, na kutolewa zaka. Wa sawma Ramadan, na kufunga mwezi mtukufu wa Ramadan. Wa haji albayt. Haya ni mambo ya Kiislamu, ni nguzo za Kiislamu, hizo kujiangalia zote zinazungumzia mambo ya wazi. Kwa sababu hunaka farqun baina al-islam wal iman. Kuna tofauti kati ya Uislamu na nini? Na iman. Pakitaja Uislamu na iman, Uislamu unachukua vitu vya dhahir, al-iman unachukua vitu vya batin. Kama tukaona katika hadithi. Kwa hiyo akamuelezea nguzo tano za Kiislamu. Maana Uislamu una nguzo ngapi? Tano. Ma'al asafi shadid, marafidha, mashia, wao nguzo zao tano wanaondoa hii ya kwanza haipo. Al-Khumaini asema bunya al-Islam ala khamsi, ala sala waz-zaka was-sawm wal-hajj wal-imama. Hii ya kwanza iwapo. Hatta ta'lamu dalala haulai rawafid. Hama rafidha mashia. Wana dalalati nyingi sana. Matikana mufahamu hilo. Nguzo za Kiislamu zenyewe wao, hii shahada haipo. Na ikifika kwenye kuzungumza mambo ya shahada, ndio wakuta wanafundishana shahada ngapi? Tatu. Na ndio maana mpaka kwenye sala, kwenye adhana wameingiza shahada ya Ali. Ashhadu anna Aliyan waliyullah. Ndani ya adhana. Hawa ni watu wanazagaa sana sasa hivi katika nchi zetu hizi. Kwa sababu si mwanangu aenda soma tu mara moja, achukue elimu alafu basi yameisha. Umempoteza huyo. Kwa hiyo akamwambia sadaka, umesema kweli. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu asema fa'ajabna lahu, tukastajabu sana sisi na huyu mtu. Yas'aluhu wa yusaddiqu, au liza yeye alafu asadikisha yeye. Vipi wewe ulivyouliza zina maana hujui? Sasa umeambiwa sema umesema kweli, kwani huyu nani? Watu wakaanza kuweka alama ya kuuliza, huyu nani huyu? Qala akhbirni an al-iman, katataka Uislamu, asa ndipo ataka iman. Na hapa ndio ujue kuna tofauti kati ya Uislamu na iman. Qalat al-a'rab amanna, sio warabu walisema kumwambia mtume tumeamini. Al-a'rab hapa ndio wale mabedui wale ambao ndio wameingia sasa kwenye Uislamu, bado wana ugeni ugeni kidogo, ile imani bado haijakita kwenye nyoyo. Wakasema amanna, tumeamini. Allah akamjibu akamwambia, waambie hao qul lam tu'minu, hamjao waamini nyinyi bado, walakin qulu aslamna, semeni tu tumeslimu. Kwa hiyo kuna tofauti kati al-islam wal iman. Aliyekuja mwambie mtume akhbirni anil iman, hebu nipe mimi habari kuhusiana na iman. Kala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi. Haya mambo yalotajwa ya kiimani haya yote ni mambo ya ndani ya moyo, na ukiangalia yako tofauti na yale ya kwanza. An tu'mina billahi ni kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala, bimana ni jambo liko ndani ya moyo. Mnafiki haitu muumini. Kwa nini? Anasema la ilaha ila Allah, lakini hapa mdomoni, moyoni ni kafiri. Sasab al-nifaq al-munafiq man yudhiru al-islam wa yubtinu madha al-kufru.
ni yule anayedhihirisha Uislamu akaficha ukafiri, huyo ndo mnafiki, na ndio maana haitwi muumini, anaitwa mnafiki kwa sababu katika imani yake au katika moyo wake kuna kitu kingine. Kwa hiyo akamwambia al-iman an tu'mina billahi, ni kumwamini Allah. Hajamwambia an taqula la ilaha illa Allah. Hii tulizungumza mara ya kwanza kwenye nguzo za Kiislamu, akasema an tashhada la ilaha illa Allah. Sasa saa hii an tu'mina billahi ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya moyo. Na ndio maana katika taarifu ya iman inda ahli sunnah wal jamaa, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil arkan yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Taarifu ya iman ni kauli ya ulimi, uzungumze kwenye mdomo, yani utamke la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakini hicho ulichokitamka kiwe ndio hicho hicho kiko wapi? Kiko moyoni. Qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi. Ulichokitamka hapa kiwe ndio hicho hicho kiko wapi? Kiko moyoni. Wa amalun bil arkan, na vitendo vyako pia, viungo vyako viwe vinafanya. Mimi ni muumini lakini kuswali hutaki bado wewe. Wewe bado. Kwa hivyo muumini lazima ayatende, viungo vyake vithibitishe imani yake. Hata mnafiki anasali na anatamka moyoni na nyingine, huyu ni mnafiki.
Yazidu bitta'a wa yanqusu bilmaasiya.
Imani inazidi kwa kumtii Allah na inapungua kwa kumwasi Allah. Iangalie tu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mchana umeshinda na saumu, umesoma Qur'ani, usiku unasimama, unasali salata at-tarawih, unatoa sadaqa, unafanya mambo mazuri mazuri tu ya dini. Imani yako unadhani ni sawa sawa na ile mwezi wa kawaida ambao mtu akipita pia unambeza unamfanyaje?
Mwezi wa Ramadhani mpaka kubeza unajizuia, sio? Tofauti, imani inapanda. Na ndio maana inda ahli sunnati wal jamaa as-salafiyin al-iman yazidu wa yanqus. Imani inazidi na nini? Na inapungua. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana.
Waumini wa kweli ni wale ambao akitaja Allah nyoyo zao zinaogopa, na wakisomewa aya za Allah imani yao inazidi. Tayeb, kabla haijazidi ilikuwa wapi?
Kwa chini. Al-Khawarij ad-Dullal al-Ibadiyyun wa ghayruhum yaqulun anna al-iman la yazid wa la yanqus.
Iman Jibril yusawi bi iman Abi Bakr wa Umar wa iman.
Imani ya Jibril ni sawa na Abu Bakar na Umar, na imani yako zote ni sawa. Wao wanasema imani mmoja tu, haizidi wala ipungui. Wakati kuna adilla za wazi ndani ya kitabu na sunna zinathibitisha kwamba imani inazidi na kupungua. Minha hadhihi al-aya. Wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana.
Wanaposomewa aya za Allah imani yao inazidi. Kama imezidi maana yake ilikuwa chini. Man zana au shariba al-khamr nazaa Allahu minhu madha? Al-iman. Mwenye kuzini au kunywa pombe Allah anamuondolea nini? Iman. Kumbe yaondoka. Na sisi tunajua mzinifu si kafiri. Mzinifu ni sahibu al-maasi. Amefanya tu maasi, sio? Si kafiri. Kwa hiyo mzinifu asemwa, wewe mzinifu wewe ni kafiri. Haiwezekani hiyo. Wewe utakuwa umeingia katika makundi ya makhawarij alladhina yukaffiruna an-nasa bil kabira, ambao wanakufurisha watu kwa madhambi makubwa. Kwa hiyo tulivyoambia kwamba imani inaondolewa, maana yake kumbe inazidi na inapungua.
Qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi
kumwamini Allah ndio huko. Allah subhanahu wa ta'ala watakikana umwamini kwamba yupo na ndio muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Uamini tauhidi tatu: at-tauhid ar-rububiyyah wa at-tauhid al-uluhiyyah wa at-tauhid al-asma wa sifat. Baadhi ya watu nasema wale masalafi wamemgawa muumba wao mara tatu kama walivyofanya manasara. Manasara wanasema kuna Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Na wao wanasema kuna tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah wa tauhid al-asma wa sifat. Ili ni swali la shubha ambalo tunakutana nayo sana huko tukitembea. Wale wanasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu, ndio? Sisi hatusemi hivyo. Sisi tunasema tauhid. Yaani al-ulama bistiqra wa tatabbu' wamesoma kitabu cha Allah na hadithi za mtume, wakajua kuna mambo matatu ambayo hastahiki kuelekezewa mambo hayo isipokuwa Allah peke yake. Hayo mambo matatu ukiegemeza kwa mwingine yoyote, wewe umshirikina. Kwa hiyo lazima yaelekezwe kwa Allah wahdahu peke yake, ndio maana kama ni tauhid. At-tauhid ar-rububiyyah ni kumpwekesha Allah katika vitendo vyake. Nani kaumba mbingu? Allah. Nani kaumba ardhi? Allah. Nani kaumba wanadamu? Allah. Nani kaumba miti? Allah. Nani analeta mvua? Allah. Hivi vitendo hivi ukiulizwa ukisema sio Allah ni mwingine, umemshirikisha Allah katika rububiyyah, katika utendaji kazi wake. Lakini kuna tauhid al-uluhiyya ambayo inafungamana na vitendo vyetu sisi kuelekea kwa nani? Kwa Allah. Vile vilikuwa ni vya Allah, hivi ni vyetu sisi. Umeswali kwa ajili ya nani? Allah. Ukimwomba unamwomba nani? Allah. Ukifunga unafunga kwa ajili ya nani? Allah. Ukitoa sadaka unatoa sadaka kwa ajili ya nani? Allah. Ukifunga kwa ajili ya mwingine asiyokuwa Allah, wewe umshirikina. Umshirikina katika nini? Al-uluhiyya, sio rububiyya. Umshirikina katika al-uluhiyya kwa sababu umeelekezwa ibada kwa ambaye hastahiki kuelekezewa ibada. Lakini pia maulama bilistiqra, kwa kusoma na kufuatilia, wakajua kwamba Allah ana majina na sifa, sifa ambazo hastahiki kunasibishwa nazo kiumbe yoyote. Huwezi kumzaa mtoto wako akamwambia yeye ni alhayyu alladhi la yamut. Huyu mwanangu anaitwaje? Alhayyu alladhi la yamut. Hai ambaye hafi. Aliye hai ambaye hafi ni sifa yake. Allah pekee yake. Au huyu mwanangu aitwa Allah ndio jina lake. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sema rabbu samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu sabiyya. Allah ni bwana mlezi wa mbingu na ardhi, hiyo ndiyo tauhidu ar-rububiyyah. Wa ma bainahuma, na vilivyomo ndani yake, fa'buduhu, basi muabudu yeye, hiyo tauhidu al-ibada ambayo ni tauhidu al-uluhiyyah. Wastabir li'ibadati, jisubirishe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni jambo linahitaji subra, hasa sehemu kama hii ya Moshi au Arusha, baridi baridi kama hii. Asubuhi saa 11 waambao unyanyuke kitandani uchukue maji labda uoge au katie udhu, lahitaji roho na subra ya hali ya juu. Ndio maana ikasomeka al-istibar. Wastabir li'ibadati, jisubirishe katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ta'lamu lahu samia, je mnamjua wajina, wajina wa Allah mtajwa? Wewe unaitwa Bakari, labda kuna babu yako tu mzee Bakari ulitajwa wewe. Nimekutaja babu yako. Wanadamu wako hivi wanatajana mimi, sio mara nyingi vipenzi kwa vipenzi ndio wanatajana mara nyingi, mtu unempenda au unemchukia unamtaja. Ndio maana tukamwambia marafiki, mwatudanganya bwana, mkisema cha Ali bin Abi Talib alikuwa na ugomvi na kina Abubakar na Umar na Uthman, asingewataja. Yupo Abubakar bin Ali yupo Umar bin Ali, Uthman bin Ali, asinge wataja hawa na wala asinge mchukua mtoto wake akamwozesha Umar. Hii haya yote ni mambo ambayo mtu yoyote hayafanyi isipokuwa ana mapenzi na huyo mtu. Kwa hiyo hal ta'lamu lahu samia, je, mwamjua wajina wa Allah kwamba ana mtaja wake? Ndio maana maulama wakasema hii ni tauhidu al-asma'i wa sifat, ni tauhidi inayofungamana na majina na sifa. Kuna baadhi ya sifa ambazo haijuzu mwanadamu kunasibishwa nazo, na kuna majina ambayo hastahiki kuitwa nayo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya moja katika sura Maryam imezungumzia tauhidi zote tatu hizi, rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma fa'budu wastabil li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Nyinyi ni watu wa sunna, mwatakikana kila kitu muwe na dalili nazo, shubahati kama hizo mwatakikana muwe mnaziondoa kwa adilla za kisheria. Maana ni maneno ambayo wengi wanayazungumza. Hawa masalafi wamemgawa Allah mara tatu, hasa mahizbi. Masufi kule Mombasa waliweka mdalo hasa kwa ajili ya kipengele hiki, kwamba nyinyi masalafi mmemgawa Allah mara tatu, na wanapinga tauhidu zote tatu. Wanasema iko wapi aya inayosema aksamu tauhidi thalatha? Huu ni jahili. Kwa tukirudi, Jibril alayhi salatu wassalam anajibiwa haya maswali ni mtume sallallahu alayhi wasallam, aambiwa antu'mina billahi wa malaikatihi, ni kumwamini Allah na kuamini malaika. Tayib, kuamini Allah tushaona, lakini kuamini malaika sasa inakuwaje? Naam, uamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anavyo viumbe alivyoviumba vinaitwa malaika. Vinaitwa malaika. Wa minhum Jibrail wa Mikail wa Israfil wa malakul maut. Baadhi ya watu Israel, amna jina hilo Israel. Ahlul bid'ah wal ahwa, wao ndio wanamuita malakul maut hivyo. Kwa hiyo uamini kuna malaika, Allah subhanahu wa ta'ala amewataja ndani ya Qur'an, na mtume alayhi salatu wassalam kadhalik amewataja katika ahadith kathira. Melewana ya ikhwa? Kwa hiyo hadithi ya Jibril, ni hadithi ambayo ndani yake ina faida nyingi sana. Talibu ilmi kama ataifuatilia, kuna faida nyingi manhajia, akalia, za kiakida, za kimanhaji, za kiakhlaq, kama mlivyoona kuanzia mwanzo wa hadithi. Kwa hiyo malaika wana kazi nyingi. Kuna malaika ambao kwamba ni muwakkaluna bimada bisur, kazi yangu, kazi yake yeye kupuliza tu baragumu. Kuna mwingine mambo ya riziki, kuna mwingine kutoa roho, kuna mwingine kuleta wahi. Wana kazi nyingi. Na wewe mwanadamu pia una malaika ambao uko nao. Kwa hiyo Muislamu atakana uamini malaika, kwa malaika ni viumbe Allah subhanahu wa ta'ala aliviumba kutokana na nuru. Mwanadamu aliumba kutokana na nini? Udongo. Malaika kutokana na nini? Na nuru. Aljin aliumba kutokana na nini? Haya yote ni mambo talibu ilmi as-salafi atakana ayafahamu haya, kwa sababu ni vitu ambavyo ni muhimu. Kwa hiyo antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi, waamini vitabu. Allah subhanahu wa ta'ala aliteremsha vitabu, katika hivyo kama kitabu gani? At-Tawrah, At-Taurat imeteremshiwa nabii wake ni nani aliyopewa Taurat? Musa. Na tumalizia hapo. Na nini? Injil. Aha, nabii wake nani? Isa. Tayyib. Aha. Zabur. Tayyib. Daud. Aha. Al-Qur'an. Alipoeta aliposema Furqan ile amenikumbusha kitu. Kuna bwana mmoja mrafidha kule Tanga. Asema Furqan sio Qur'ani bwana. Qur'ani Furqan ni kitabu kubwa. Kubwa hivi. Ah. Hata na matatizo hama rafidha hawa. Eti Furqan ni kitabu kubwa hivi. Al-Furqan ndiyo Qur'an. Nabi wake nani? Kwenda kale ya Shafi ndo anjibu bwana. Masha Allah. Faqih al-umma. Tayyib. Hakuna tena. Fakat. Basi hivi ndio vilivyotajwa, sio eh? Lakini ndio mwisho kwamba inawezekana hakuna tena. Eh? على كل حال الله سبحانه وتعالى اليترمشا vitabu na alileta manabii wengi mno na vitabu pia alivileta vingi mno lakini vile tulivyojulishwa sisi ni hivyo hapo. Tumeelewana? Tulivyojulishwa sisi ni hivyo hapo na manabii tuliojulishwa ni 25 sio? Lakini haimaanishi ndio hao mwisho, hapana. Kwa hiyo antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kisha alipotaja rusul ni wangapi rusul? Ha? Hali hunaka farku baina nabi wa rasul? Tad, hap. Na. Taib, alaka nujitahidi kidogo. Asema, kuna tofauti kati ya nabii na rasuli. Nabii, au mwja, zote tusali Kiswahili, kati ya nabii na mtume. Mtume ni mtu aliyetumwa. Kama Musa anaambiwa idhab ila Firaun, innahu taga. Taga, siya? Amefanya nini huyu? Ametumwa, nenda. Wama arsalnaka illa kafatan linnasi. Hatuja kutuma Muhammad isipokuwa kwa watu wote. Lakini Adam alikuwa ni nabii au ni mtume? Eh? Ukisema ni mtume tutakuuliza alitumwa kwa nani? Na yeye ndo binadamu wa kwanza. Sawa? Kwa hiyo alikuwa ni nabii. Lakini Ibrahim mtume, nabii. Eleweni kila nabii na kila rasul ni nabii. Lakini sio kila nabii kwamba lazima awe rasul. Tumeelewana? Wal yawmil akhir. Na kuamini siku ya mwisho. Hiyo ni siku ya kiyama. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Siku ya kiyama hiyo, siku adhim, siku nzito, siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala asema kwamba haito mnufaisha mtu yoyote isipokuwa atakaye kwenda kwake na moyo uliosalimika. Hapa kwenye ila man atallaha biqalbin salim, aliyekwenda kwa Allah na moyo uliosalimika. Kusalimika na kitu gani? Ashirki, albid'a, alkhurafat, almaasiya. Kila aina ya sharri, burugu, adhulnu, aklu, riba, wama ila dhali. Vyote hivi, uwe umesalimika. Aja hizi nisusu, tukizisoma, yani mtu asisome tu aya juu juu tu. Hizi nisusu za kisheria. Ukizisoma takana uzitajabbar, Na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala sema afala yatadabbaruna alquran, hawatu hivi hawaizingati hawaifikiri hawaifikiri vizuri hii Qur'an, am ala qulubin aqsaluha, au kwenye nyoyo zao kuna kufuli. Kipande kidogo tu hiki cha aya hii, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, siku ambayo mali haitokunufaisha wewe wala watoto isipokuwa yule atakayekuja kwa Allah na moyo uliosalimika. Uliosalimika na nini? Na zina. Maanake usiwe mzinifu, ukizini moyo wako haujasalimika. Uliosalimika na nini? Na shirki. Usiwe mshirikina, ukiwa mshirikina moyo wako haujasalimika. Na ndio hivyo hivyo upande wa wanawake, ukiwa unatembea mwili wazi, uvai stara, uvai jilbabu wala nini, moyo wako haujasalimika. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala madha yakul, amwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kulli azwajik, Mtume waambie wakezo wa banatika na binti zako, wa nisa'il mu'minin, na wanawake wote wa Kiislamu, yudinina alayhinna min jalabibihinna, wajigubike majilbabu yao. Kwa hiyo ukitembea mwili wazi, moyo wako haujasalimika. Kwa hiyo kulna sisi, ukiwa sahibu hawa, mtu wa bid'a, hujasalimika. Kwa hiyo wal yawmil akhir, na kuiamini siku ya mwisho, nita yawmul qiyama, siku ya kisimamo. Watu watasimama mpaka watu majasho yatawatiririka. Wataanza kuangaika, wanaenda kwa manabii, waende wakawaombee kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh yuko hapo. Fatilia Sheikh.
Qala wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi.
Na kuamini qadar, kheri yake na shari yake. Hiki kipengele peke yake kinatosha kuwekiwa muhadhara.
Hiki kipengele cha qadar
ni kipengele kigumu mno, na ndio maana kulitokea watu wakaitwa al-qadariya.
Kuna tofauti ya kati ya al-qadariya wal qadiriya.
Al-Qadiriyya ni tariqa ya ahli tasawuf, masufi fulani hivi wanaitwa Al-Qadiriyya. Unaona wale wanaokohoa wale na kuimba imba huko, unaona ahli tariqa. Alafu Al-Qadariyya ambao wanapinga nini? Qadar.
Sheikh ameshakuja.
Tayeb, Mtume alayhi salatu wassalam anasema Al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma, in maridhu fala tabuduhu wa in matu fala tushayyi'uhu. Donc kasema hiki kipengele peke yake kina muhadhara mzima. Kwa nini Mtume anasema Al-Qadariyya majusu hadhihi al-umma? Qadariyya ni majusu wa umma huu. Kwani majusu kina nani?
Majusu ni wale watu wa Furs, watu wa Irani. Furs sasa hivi inaitwa Irani, wenye kuabudu moto. Ilikuwa katika imani zao, wanaamini kwamba Allah Mungu anatokana na vitu viwili, adh-dhulma wa nur, giza na nuru. Kwa hiyo wakasema giza ndio ambalo liliumba shari zote, na nuru ndio ambayo imeumba kheri zote. Kwa hiyo wao wakawa wanaabudu nuru kwa sababu ndio kheri. Kwa hiyo wakawa na waungu wangapi? Wawili, Mungu wa giza na Mungu wa nuru.
Hao ni majusi. Al-Qadariya nao wanasema mwanadamu al-insanu yakhluqu fi'la nafsihi, anaumba vitendo vya nafsi yake. Kwa hiyo ukilima, kile kitendo umekiumba wewe, sio Mungu. Ukicheka, wewe ndio umeumba hivyo. Ukijishika hivi ndevu, umeumba hicho kitendo. Kwa hiyo Al-Qadariya hapa wanathibitisha waungu wangapi? Kuna muumba ambaye aliwaumba wao wenyewe, na wao pia wanaumba vitendo vya nafsi zao. Kwa wamekuwa na waungu wangapi? Wawili. Wamefanana na kina nani? Majus. Ndiyo maana Mtume akasema Al-Qadariya majusu hadhihi al-umma, Qadariya ni majusu wa umma huu. Haya, kama ni majusu na Qadariya wanajinasibisha na Uislamu, ni pote katika mapote ambayo yanajinasibisha na Uislamu. Hukumu Mtume anasemaje? Imaridhu fala tahuduhum, wakiugua wakiumwa msiwatembelee. Haya, tusiwatembelee vitu wakati wanajinasibisha na Uislamu, ni Waislamu. Hii ni hukumu ya kila mubtadi'. Mubtadi' rafidhiyu, sufiyu, qadariyu, hizbiyu. Vipi unakuwa ndo bitana wako, ndo rafiki yako unayetembea naye, unayefanya naye mambo yako kila kitu, mshauri wako, mwandani wako? Qala wahidu min as-salafi, kuna mmoja katika masalafi salih asema, la yundaru al-mar'u ba'da thalathi, au la tas'al, usiulize mtu baada ya vitu vingapi? Vitatu. Mamshahu wa madkhaluhu wa ilfuhu min an-nas, ma'a man yamshi, ma'a man yadkhul, ma'a man ya'laf. Ana wewe unasema mimi ni sunni, mimi ni salafi mwenzenu, bwana mbona mnanitenga? Tayib, rafiki zako mkina nani? Unaotembea nao mkina nani? Unaosuhubiana nao mkina nani? Unaingia na kina nani na unatoka na kina nani? Hao ndio wenzako hao. Tatakisuhu bihi, huwezi kumuona sahibu sunna salafi anasuhubiana na hizbi au anasuhubiana na ahli bid'a wal ahwa, isipokuwa ima kwa unafiki fulani. Wa illa alhiquhu bihim, huyo ni mwenzao shekhe, anawatatizeni nyinyi tu, huyo ni mwenzao. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema al-arwahu junudun mujannada taltaqi tatashaamu kama tatashaamu al-khayl, roho ni kama majeshi zinajuana, zinakutana na zinanusana mpaka zinajuana. Akija mtu wa bid'a hapa msikitini kwetu hapa, na kukawa hapa ndani ya msikiti wetu kuna mtu wa bid'a huyu mmoja, hautamaliza hata mwezi mmoja utawakuta wameungana urafiki. Na ndiyo hivyo hivyo sahibu sunna as-salafi akienda mahala ambapo kuna msikiti wa watu wa bid'a, lakini pale ndani kuna mtu wa sunna hata mmoja tu au wawili, hutamaliza muda mrefu utamkuta ameungana na mtu wa sunna mwenzake. Kwa nini? Kwa sababu al-arwahu junudun mujannada, roho ni majeshi yanayotafutana na kujuana. Kwa hiyo mtu wa sunna hasuhubiani na watu wa bid'a. As-salafi hawezi kuwa wandani wake na sahiba zake ni mahizbi. Tumeelewana hapa? Kwa hiyo Mtume anatoa njia hapa, anasema kwamba imaridhu fala ta'uduhu, wakiugua msiwatembelee, wa immatu fala tusayyi'uhum, wakifa pia msisindikize majeriza yao. Na hawa ni watu wana wao wenyewe wanasema sisi ni Waislamu. Kadaria wanasema hivyo. Wanasema kwamba wao ni Waislamu. Lakini Mtume akasema hivyo. Baadhi ya watu wa Kristiano nusus kama hizi wanaanza kusema hawana salafi, kazi kufarakanisha watu, kuwagawa watu tu. Ala, dini ya Kiislamu imekuja kuwagawa watu? Kwani hujui? Dini ya Kiislamu yenyewe imekuja kuwagawa watu. Na ndio maana ikaitwa Al-Qur'an. Ikaitwa Al-Furqan. Limadha summiya Al-Qur'an Qur'anan au Furqanan? Li'annahu tufarriqu baina al-haqq wal-batil. Kwa sababu Qur'ani inafarakanisha kati ya haki na batili. Mtu anayepata Qur'ani hawezi kuwa yeye ni sawa na mtu ambaye hafati Qur'ani. Ni farka au safarka? Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema Muhammadun farqun baina an-nas. Katika riwaya farraqa. Muhammad amekuja kufarakanisha watu. Na ndio maana Makuraishi walipigana, mtu na ndugu yake, mtu na babake, mtu na mjambake. Huyu ni muumini, huyu ni Muislamu. Meleka hiyo. Kwa hiyo maneno ya kihizbi ya kusema hawa wanafarikanisha watu, hawa wanatoa watu kwa nani haji, haya ni maneno ya kihizbi. Limada sumia Umar ibn al-Khattab al-Faruq? Limada? Kwa hiyo Umar ibn al-Faruq? Lianna yawma islamihi, kwa sababu siku ya kusilimu kwake farraqa Allahu tabaraka wa ta'ala baina al-haqq wal-batil. Ya Rasulullah, awalasna ala al-haqq? Ewe Mtume, hivi sisi si tuko ndani ya haki? Ama ndio, basi tutokeni. Tunaogopa nini wale Makureshi? Watu wakatoka, wakajulikana wale Waislamu, wale makafiri. Akaitwa Umar al-Faruq. Haya ni maneno mahizbi wanayazungumza zungumza sana, kwamba wale wanafarakanisha watu, wale hivi na hivi. Hapana, wewe mwenyewe ndiye utakayejitoa kwenye manhaji, wala sisi hatumtoi mtu. Kwa sababu wewe ukiwa unaenda njia ambazo si za sawa, unanasihiwa lakini hunasihiki, unaendelea kutakabar. Sasa vipi tutaungana na wewe hali ya kuwa wewe tayari hutaki kufuata manhaji ya Mtume alayhi salatu wassalam? Na ndio maana Mtume akasema watataftariku ummati, umati wangu utafanya nini? Utagawanyika. Ala thalathin wa sab'ina firqa, makundi 73. Kisha akasema yote hayo yameahidiwa kuingia motoni ila wahida, isipokuwa moja. Ni lipi? Qala hum ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hao ni wale watakaoyafanya na wayafanya leo mimi hii, leo hii mimi na masahaba wangu. Kwa hiyo yoyote ambaye atayafanya aliyoyafanya Mtume na masahaba wake, yeye yuko kwenye kundi la nani? Na Mtume. Lakini yoyote ambaye atayafanya ambayo sio aliyoyafanya Mtume na masahaba wake, yuko kundi lingine. Mara mwingine atakauliza, sasa shekhe, tuambie basi alama zao ili tuwajue. Alama yapi? Alama ndio hii hapa. Ukimwona mtu anapata kitabu na sunna wifqa ma sara alayhi salaf as-salih, fa'alamu annahu min al-firqati an-najiya. Ukimwona mtu anapata kitabu na sunna kama vile sambamba walivyopita wema waliotangulia, jua kwamba yeye yuko katika hilo kundi. Wakati wa Mtume alikuwa akiadhini, wanasema shahada anna aliya waliyullah, walikuwa wanasema hivyo. Kama walikuwa hawasemi hivyo, kundi linalosema hivi liko sawa? Limejitoa lenyewe kwenye lile kundi la Mtume. Kwa hiyo watu wanajitoa wenyewe, alafu wanasema sisi tunawatoa. Mwingine anakuja anasema Rasulullah akhtaa fi wasaili da'wa, alikosea Mtume katika wasaili da'wa. Wewe vipi? Je, ni nani katika salafu aliyekutangulia katika hii kauli? Kama hakuna katika salafu, wala mtume hajafundisha, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajafundisha, hii kauli yako ni uzushi. Je, uko kundi la mtume wewe? Haupo. Mwingine kaja tu assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, al-Fatiha. Vipi? Tunaitakuta kwenye Qur'ani sasa. Je, mtume alipomaliza sala alisema al-Fatiha? Masahaba walisema al-Fatiha? Kama hawajasema, wewe umetoa wapi? Kajitoa mwenyewe huyo. Yaani hapa nawajulisha namna gani yanavyopatikana yale makundi. Umeelewa? Kwa hiyo mtu asema wale wanatoa wenzao, watu hawatolewi, watu wanajitoa wao wenyewe. Wa ila mtu atuambie kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuoa mama Aisha yakapigwa maulidi ya harusi. Dufu alishika Ali bin Abi Talib, Bilal akagani. Tumeelewana? Au alivyooa Ali bin Abi Talib, Abu Bakar Siddiqi, Umar al-Faruq, walivyooa kulikuwa kuna maulidi ya ndoa. Kizi kuna maulidi ya ndoa, maulidi ya mtu kutahiriwa, maulidi ya mwaka, maulidi ya mtume, maulidi ya Ali, maulidi ya Hassan, maulidi ya Hussein, maulidi ya Fatima, maulidi ya Imam Muntadhar. Maulidi chungu nzima. Haya yote haya, tuonyesheni yako wapi ndani ya kitabu. Kitabu na Sunna ndiyo mizani yetu sisi. Mtume atakakupa asema inni tariku fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'd abada. Mimi nawaachia viwili hivi ambavyo kama mkikamatana navyo hamtapotea baada yangu milele. Hamtapotea. Kitabu Allahi wa sunnati. Kitabu cha Allah na sunna zangu. Sasa watu watuambie kwamba je, kitabu cha Allah wapi? Allah amesema watu wapige maulidi. Mtume wapi kasema watu wapige maulidi? Yaani kwenye maulidi bi maana ya sura inayofahamika, watu wakusanyike, viletwe vikota, mabesi, mganiji milango, isomwe. Wapi mtume alituamrisha hili? Kwa hiyo watu hawatolewi. Sisi hatuwatoi watu kwenye manhaji, bali watu wenyewe wao ndio hujitoa. Na ndio maana mtume akasema huwa ala mithli ma ana alayhi liyoma wa ashabi. Yule atakayefanya mfano mithili kama haya ninayofanya mimi na masahaba wangu, huyo ndio nani? Yuko katika firqatun najia. Asiyefanya hivyo yuko wapi? Yuko katika sintaini wa sabiina firqa. Wazi? Eleweka? Kwa hiyo msibabaishwe na wala msiwe ni watu mnaohurika na wingi wa watu. Masala sisi hatuangalii wingi wa watu. Sisi tunaifikisha haki kwenye masikio ya watu. Tunaifikisha haki kwenye masikio ya watu. Sasa mtu mwenyewe atakana aamini sasa. Wa ila siku ya kiyama kuna nabii atakuja amelingania umri wake wote, lakini amepata rajul wa rajulan, mtu mmoja au wawili. Wa nabiyyu laysa ma'ahu ahadun, nabii mwingine kalingania maisha yake yote, siku ya kiyama anaenda kwa Mola wake, hana mtu. Kwa hiyo sisi da'wa salafia hatulinganii kukusanya tu wingi wa watu, tunaifikisha haki kwenye masikio ya watu. Sheikh ashakuja. Tunaifikisha haki kwenye nini? Kwenye masikio ya watu, alafu wao watu ndio waipate haki. Tayeb, hiki kipengele ni kirefu, ndio nikasema kina muhadhara wake hiki. Antu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Katika hadithi ambayo inaelezea vizuri masala ya kadari, ni hadithi ambayo ya kuumbwa mwanadamu. Mtume sasa asema mwanadamu anakusanya umbo lake fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake, 40 yawma nutfa, siku 40 za kwanza akiwa ni tone la nini, la madini. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha anakuwa pande la damu, mfano wa siku nyingine 40, ngapi hizo? 80. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik, kisha anakuwa pande la nyama, mfano wa siku ngapi? 40 nyingine, ni 120 hiyo. Thumma yursalu ilayhi malaku, kisha anatumiwa, anapelekewa. Hapa lazima mupelewe vizuri, kuna mtu maji hapa. Huyu malaika anayekwenda pale kwenye tumbo la mama atumwa, yursalu, mtu maji ni Allah, sindio? Yursalu ilayhi, anatumiwa malaika. Fayumaru, huyu aliyetumwa huyu anaamrishwa amwandikie yule mtu, bikatibi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun au sa'id, anatumwa andike riziki zake, ajali yake atakayofia, matendo yake ni mwema au ni mwovu, ametumwa. Hapa kuna kosa la kimanhaji na la kiakida hapa. Baadhi ya watu nasikia fulani kaanguka na gari kafa bwana, nasema aliandika mwenyewe kwenye tumbo la mama yake, aliandika mwenyewe. Mtu haandiki, taandika vipi? Kuna malaika ndiye amekwamba yukumaru, tena ujue huyu malaika mwenyewe anaandika pia hajui, anafanya kuamrishwa andika hivi, andika hivi. Sasa kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia malaika andika hivi na hivi? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anayo elimu ya tangu na tangu, anamjua mwanadamu kabla hajamuumba, nitamuumba fulani ataishi miaka 10, miaka 20, katika hiyo 20, 15 atakuwa mwema, hii mitano ya mwisho atakufuru, atakuwa kafiri. Kwa hiyo mwandikie huyu yuko hivi, Allah anakujua wewe. Haya yote utayafanya wewe kwa kujichagulia mwenyewe. Kwa hiyo mtu hatezi nguvu kama yule bwana katezo nguvu, hapana. Wafanya mwenyewe. Wafanya mwenyewe. Kwa hiyo masala ya kusema kwamba aliandika mwenyewe tumboni bwana huyo kwamba ataanguka na gari afe, mwanadamu haandiki kitu tumboni. Umeelewa? Na hii ni itikadi potofu. Washaqiyun au sa'idun, na kwamba yeye ni mwema au ni yote haya, Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha malaika ayaandike, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anamjua yule mwanadamu kabla hajamuumba, atamuumba, ataisije. Meleka. Na ndio maana Allah anasema hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, hivi haujapita kwa mwanadamu muda mrefu, ni kitu hakitaji katika dunia, maana hajaumbwa bado. Kisha Allah akamuumba, baada ya kumuumba akamwekea njia ngapi? Njia mbili, imma shakiran wa imma kafura. Imma shukuru, ayafuate ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwabudu Allah, awe muwahid au akufuru. Maana zile njia mbili kaekewa mwenyewe, afata mwenyewe. Kama vile wewe umeamua mimi naenda msikitini nikasikilize mawaidha, umeamua. Kuna mwingine kaamua sasa yuko banda la video. Kila mmoja kajitabulia mwenyewe. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala hamtezi nguvu mtu, hamtezi nguvu mtu. Mtu anafanya mwenyewe kwa kujitagulia, na Allah aliandika vile akiwa tumboni la mamake yule, kwa kuwa alijua kwamba kuna mtu nitamuumba, atakuwa hivi, ataishi hivi, ana miaka kadhaa, atakufa kwa ajali kadhaa, atafanya mambo fulani kwa ikhtiari yake mwenyewe. La mwisho la antumina bil qadari khairihi wa sharrihi, kuamini qadar khairi na shari. Hadithi hii kama nilivyokuambia ni ndefu, hadithi ya Jibril ni ndefu mno, yani maelezo yake ukiamua kuyaelezea ni muhadhara, yani kuna vipengele tofauti tofauti. Tumeelewana? Kwa hiyo unakuta ndani ya hadithi hii tumekuta ndani yake kuna akhlaq, kuna tabia za talibu ilmi. Tumekuta arkanu al-islam. Kadhalika tumekuta arkanu al-iman.
Sheikh Safita?
Tayeb. طيب قال أخبرني عن الإحسان أكثمني نبي حباري بني خوزيانا نين نإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه ماذا يراك هي ndio ihsan kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kama unamuona, kwa sababu kama umuoni yeye anakuona. Hii nguzo hii ndio nguzo ya juu katika Uislamu, al-ihsan thumma al-iman thumma al-islam, ndio nguzo ya juu. Na hii nguzo hii watu wengi wanazembea katika nguzo hii. Wa ila ingelikuwa nguzo hii kila mmoja anaifuatilia, basi watu wengi wangekuwa wanafanya ibadat ambazo hazina ria ndani yake. Kwa sababu wewe unajua ninalolifanya hapa, hata kama niko peke yangu chumbani peke yangu, lakini Allah ananiona. Kwa hiyo jambo hili linakufanya wewe linakuzuia usizini, linakuzuia usifanye shirku billah, linakuzuia usile riba, linakuzuia usiwe mwongo, linakuzuia usidhulumu, linakuzuia, yani suala hili linakuzuia mambo mengi mno, kwa sababu unachotaka kukifanya tu unajua Allah subhanahu wa ta'ala ananiona hapa. Allah ananiona. Anta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hii ni martaba ya juu kabisa katika Uislamu.
Kisha akamwambia akhbirni ani saa, nipe habari mimi kuhusiana na kiyama. Kiyama saja lini? Tajua kiyama kitakuja siku ya aljumaa, lakini aljumaa hiyo ni ya mwaka upi, mwezi upi, wiki ipi? Hakuna anayejua isipokuwa Allah. Mtume alayhi salatu wasalam akamwambia yule mtu, mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'ili, hakuwa muulizaji wa swali hili ni mjuzi zaidi wa habari hiyo kuliko aliyeuliza. Maanake wewe unaniuliza mwenyewe wajua, maana yule si ni malaika, wajua wazi kwamba habari za kiyama hakuna zitambua ni nani isipokuwa nani Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe wajua hivyo, unaelewana? Yule mtu akamwambia fa akhbirni an amaratiha, basi niambie alama zake. Qala an talida al-amatu rabbataha, ni mtumwa kuzaa bwana wake. Maulama wana tafsiri nyingi sana hapa alama za kiyama hizi. Wengine wanasema ni mababa ambao wamezaa watoto, alafu wale watoto ndio kama mababa, kwa sababu wao ndio wana kauli, wao ndio wana kila kitu. Nakuta baba anamuogopa mtoto wake kama yeye ndio kazaliwa. Antalida al-amatu rabbataha, wengine wakasema ni utumwa, kwamba watumwa watakithiri, alafu yule bwana wake atafanya naye siri. Maana inajuzu kwa mtumwa, sio mtoto anayezaliwa pale, si mtumwa, ni bwana. Na kama ni bwana, anamrithi babake. Babake akifa, yeye anabakia kuwa bwana na mamake bado ni mtumwa vile vile. Kwa hiyo mama kaza bwana wake. Kuna maneno mengi yamezungumzwa hapo. Wa antara al-hufata al-urata al-ala tari'a al-sha yatatawaluna fil bunyan, na kuona watu ha watembea uchi, al-urata watembea uchi, al-alata
maskini, alhufata alhurata, watembea nyayo tupu, watembea uchi, wameendelea nao mpaka wamekuja mijini. Yatatawaluna fil dunya, wanashindana na watu wa mijini kurefusha majumba. Alivyoambiwa hayo maneno, thumma mtalaka, kisha akaondoka. Umar asema falabithu maliyan au falabithna maliyan, tukakaa muda mrefu kidogo. Maulama Sheikh Abdul Muhsin al-Abbas hafidhahu Allah ta'ala anasema ni muda wa siku tatu. Kisha mtume ndo akamuuliza Umar, ya Umaru atadri man as-sa'il, ewe Umar, hivi ulikuwa unamjua yule aliyokuja akauliza maswali? Qala Allah wa rasuluhu a'lam, asema Allah na mtume wake ndo. Neno hili Allah wa rasuluhu a'lam lilikuwa linajuzu kwa wakati ule kusema vile, lakini kwa sasa hivi jambo labda linafanyika hapa la ghaibia au nini, unauliza vipi shekhe, watu fulani wameenda sehemu fulani, wasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Aa, hiyo haijuzu. Allahu a'lam peke yake, kwa sababu mtume kafa, alipokuwa yuko hai hajui ghaibu, atajua ghaibu akashakufa? Kwa nasema Allahu a'lam. Lakini baadhi ya maulama anasema katika masala ya kitikihi, kiulizo shekhe, hivi unajua hukumu ya tariku sala, sala ya akalia kama hayo au ya fikihia, unajua wajibatu sala? Allahu wa rasuluhu a'lam, anasema hii inajuzu. Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala anasema hii inajuzu, kwa sababu mtume mpaka anakufa hizi ahkami za kisheria anafanya nini? Anazijua. Akasema mtume innahu Jibril, yule alikuwa ni nani? Ni Jibril. Haya, kazi yake asema atakum, amekujieni nyinyi, yuallimukum dinakum, kukufundisha ni nyinyi dini yenu. Kumbe yeye kuja kuuliza maswali yote lengo ni kufundishwa wale walioketi pembezoni mle, kina Omar, kina Abubakar, wao ndo wafundishwa dini. Kwa hiyo unakuta ni fawaid adhima, faida kubwa sana ambazo zimejificha ndani ya hii hadithi ya Jibril. Na ndio maana baadhi ya maulama wameisungia kitabu kizima azungumzia hadithi hiyo moja tu, hadithi ya Jibril. Tumeelewana? Na Sheikh Rafiki, baada tayi barakallahu fik. Kwa hiyo masala ndugu zangu katika iman ya hii dini yetu ya Kiislamu si masala ambayo mtu atakana achukue juu juu tu. Hivi vyote hivi visingefahamika ni baada ya wewe ukakaa na ukasoma. Ndio maana al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala katika kitabu chake al-Jami' as-Sahih kaweka mlango pale, anasema al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, elimu kwanza kabla ya kuzungumza na kabla ya kufanya kazi yoyote, jambo lolote, elimu kwanza. Kwa hiyo maneno haya ya al-Imam al-Bukhari yanatufundisha sisi tujibidishe katika masala mazima ya kuchukua ilmu, tusiwe kama vile ahlul bid'a wal ahwa min at-tablighiyyin wal hizbiyyin. Nakuta mtu kakaa kwenye hilo kundi miaka, lakini ukimwambia pita usalishe hana ajualo. Wale wengine mtu kachukuliwa kwenye mpira wiki iliyopita, baada ya siku tatu nne naye pia asimama alingania matablighi yao. Haki ya kufauli kwetu hapa duniani na kesho akhera, kuko kwenye dini kamili, dini kamili si hivi? We nini? Wewe umeingia juzi kwenye hili kundi. Arkanul Islam pia inawezekana hujui, walingania nini? Kwa hiyo mwatakikana mujikite katika masala mazima ya kutafuta elimu ya kisheria, na sio kukaa kukalia mikono. Ukiambiwa masala ya ilmu utaki, watu wengi wako hivyo, kuhudhuria darasani unakuta mtu hataki, alafu yeye anasema ni salafi.
sahibu sunna salafi atakikana awe ni mtu muwadhib katika durus, awe ni muwadhib katika mihadharat, katika dawrat. Tumeelewana mashekh? Shekhe yuko wapi? Nakuja kwa kuwa shekhe ashafika, tutakomea hapo insha Allah, lakini pia tunamshukuru Allah maana hadithi yetu imemalizika na imemalizika. Fanasal Allah tabarak wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na. Sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, jazakumullah khaira. Hakuna mtu ana sala iza kauliza kitabu shekhe tiudhu. Naam. Na ile ni faida tu nimetoa, kwa katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala hajamuita mtume wake ya Muhammad isipokuwa katika siyak ya mazungumzo au kumtolea habari, lakini haimaanishi kwamba haijuzu kuitwa hivyo. Masahaba alikuwa akimuita hivyo na pia Jibril alikuja akamuita hivyo, na ilikuwa ni katika upande wa kutoa faida katika hayo masala. Naam. Naam. Hii
kwa ndipo kutoka katika la mama.
Naam.
Naweza kabadilika la kwa jua na kaomba ya Rabbi kama
hayo yote ni mambo yaliyokadiriwa. Ni mambo yaliyokadiriwa kwamba huyu mja wangu kuna wakati fulani atakuwa muovu, lakini atakuja atubie, akitubia Allah atamuondolea kile ambacho kiko mbele yake. Vyote hivi vimepangiliwa, vinaondolewa kwa dua. Naam, na yote yamekadiriwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Nadhani umenielewa nilivyofundisha kipengele hicho hapo. Nimesema mwanadamu anafanya haya mambo biikhtiyarihi, kwa ikhtiyari yake mwenyewe, yuajichagulia mwenyewe. Ngoja nikupe kisa kimoja. Zama za Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kuna bwana mmoja aliiba. Alipoiba akaletwa kwa Amirul Mu'minin ili akatwe mkono. Akasema, vipi mwataka mnikate mkono wakati ni qadar, Allah ameandika niibe? Akaambiwa ndiyo, aliandika Allah uibe ili ukatwe mkono. Kwa hiyo kuiba aliandika na ukatwa mkono pia. Umeona? Umejichagulia mwenyewe, umefanya mwenyewe, umejichagulia mwenyewe bwana. Simsingizie Allah subhanahu wa ta'ala. Simsingizie. Kwa hiyo alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala ni kwa sababu alikujua wewe kwamba kuna mwanadamu nitamuumba, miaka 30 atakuwa mcha Mungu, baadaye atakuja atapinda tena, atakuwa muovu, atakufa katika uovu. Uktubu lahu annahu shaqi, mwandikie huyu mwisho wake ni muovu. Innamal a'malu bil khawatim. Na huyu mwingine anakuwa ni muovu miaka kadhaa, bado miaka miwili mmoja afe, anatubia, anasilimu, anakuwa Muislam muwahid, anasimamia dini. Walislam yajibu ma kabla. Kwa hiyo anakuwa amefutiwa madhambi yale, anakuwa ni mtu mwema. Ukitukulahu annahu tayyib au rajulun salih sa'idun. Na ndio maana washaqiyun au sa'id. Mwanadamu haandiki yeye kwenye tumbo la mama yake. Hii shubha watu wengi wanaizungumza. Ah, aliandika mwenyewe bwana kwenye tumbo la mama yake huyo. Ha? Hamna mtu anaandika mwenyewe. Naam.